Prevod sa arapskog na portugalski jezik. Profesionalna usluga obrade različitih sadržaja u konkretnoj jezičkoj kombinaciji je dostupna svakome, nevezano za to u kom gradu da živi. Uzevši u obzir da prevodilački centar Akademije Oxford ima predstavništvo u skoro svakom većem, ali i u mnogim manjim gradovima širom Srbije, a budući da su u svakome od njih, pored ostalih stručnjaka zaposleni i prevodioci sudski tumači, podrazumeva se da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa arapskog jezika na portugalski imaju priliku da dobiju njihovu i profesionalnu, ali i kompletnu obradu. Tačnije pomenuti stručnjaci će konkretna dokumenta prvo da prevedu, a onda će i da ih tako obrađena overe, i to u skladu sa dozvolama koje su im date. Ako je u pitanju proces koji je slovom zakona jasno definisan, to i svi klijenti moraju imati na umu da je njihova obaveza da se pridržavaju u potpunosti pravila, odnosno da originalna dokumenta svakako prilože. Kada budu slali ili donosili sadržaje na obradu, otvorena je mogućnost da dokumenta pošalju preporučenom pošiljkom, i to putem Pošte Srbije, ali da se također mogu opredeliti i za varijantu da ih u jednu od poslovnica navedene institucije donesu, te naravno imaju pravo i da konkretna dokumenta pošalju preko neke kurirske službe. Također svi koje zanimaju prevodi dokumenata u konkretnoj varijanti jezika mogu znati da sudski tumač i prevodilac mogu ispuniti njihov zahtev i za izuzetno brzom obradom bilo kog dokumenta ili dokumentacije. A da bi hitno prevođenje dokumenata sa arapskog jezika na portugalski bilo izvršeno u roku koji je klijent zadao, važno je da ih on prvo pošalje na najbrži mogući način, to jest skenirane, da ih dostavi na mail, a posle toga će se pobrinuti da originale priloži na uvid, ali svakako mora odabrati način koji je najbrži. Bitno je da svaki klijent zna i to da je precizno definisan postupak preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, tako da može da ih dobije ili na svoju adresu ili ima pravo da dođe u prostorije konkretnog predstavništva ove institucije, pa da lično preuzme obrađena dokumenta. Usluga dostavljanja prevedenih i od strane zvanično ovlašćenih lica overenih dokumenata se naplaćuje u skladu sa važećim cenovnikom određene kurirske službe. Informacija koju mora da poseduje svaki klijent zainteresovan za obradu dokumenata u pomenutoj varijanti jezika se odnosi i na apostil pečat. Zapravo u pitanju je specifična overa, a za koju pomenuti stručnjaci nisu ovlašćeni, te bi svakako klijent samostalno i trebalo informacije o njoj da dobije u okviru nadležnih državnih institucija. Naime, drugačiji naziv ovog pečata jeste haški i tačno je predviđeno na koja dokumenta se on mora staviti i po kom principu, to jest da li pre početka obrade od strane već pomenutih stručnjaka ili posle toga. Svaki onaj klijent koji konkretne informacije bude pribavio samostalno će zapravo olakšati i ubrzati celokupan proces obrade, budući da će imati podatke o tome gdje će prvo odneti dokument i uopšteno koliko bi trebalo brzo da on bude kompletno obrađen. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač, ako to neki klijent zahteva, izvršiti direktan prevod ličnih dokumenata sa arapskog jezika na portugalski, lična karta, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, pasoš, venčani list, saobraćajna dozvola, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, dozvola za boravak i mnoga druga, a isto tako mogu kompletno da obrade i sva ona dokumenta koja se u različitim prilikama moraju zvanično predati određenoj državnoj instituciji, što podrazumeva prevod kako uverenja i izjava, tako i saglasnosti, te svih vrsta potvrda, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom zaposlenju, potvrde o stanju računa u banci i ostala dokumenta tog tipa. Različite vrste dokumentacija također mogu da budu kompletno obrađene, tako da pomenuti stručnjaci izuzev medicinske dokumentacije, a to su lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga. Također obrađuju i sva dokumenta koje ulaze u sastav poslovne dokumentacije, finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća i ostala, ali će svakako da izvrše i direktno prevođenje građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije sa arapskog jezika na portugalski, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja u sastav konkretnih vrsta dokumentacija ulaze. U stekovine Evropske unije, sudske žalbe, odluke i rešenja, sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i presude o razvodu braka, te bilo koju drugu vrstu sudskih presuda i tužbi, kao i sertifikate, ugovore i punomoće za zastupanje, odnosno sve tipove licenciji i druga dokumenta koje su kako za oblast sudstva, tako i za oblast prava primarno vezana. Izuzetno je važno napomenuti i to da se mogu izvršiti direktni prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke u navedenoj kombinaciji jezika, tako da pored diplome i dodatka diplomi, prepisa, ocena i rezultata naučnih istraživanja, navedeni stručnjaci kompletno obrađuju i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, naučne patente i prepis ocena, kao i nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima, naučne radove, ali i potvrdu o redovnom školovanju, te diplomske i seminarske radove, to jest apsolutno sva dokumenta i ostale materijale koji se tiču konkretnih oblasti. Izuzev kompletne obrade dokumenata različitih vrsta, profesionalni prevodioci i sudski tumači pružaju usluge usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, te ova institucija klijentima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Posebno je važno da osobe koje zanima usmeni prevod sa arapskog jezika na portugalski imaju na umu informaciju da ovi stručnjaci, osim konsekutivnog i simultanog prevoda, svakako mogu da odgovore na zahtev i onog događaja koji se mora primeniti, takozvani prevod uz pomoć šapata. Isto tako se omogućuje zainteresovanima da angažuju profesionalne korektore i lektore koje navedena institucija također zapošljava, a kako bi bila izvršena stručna redaktura i to za sadržaje bilo koje vrste. Podrazumeva se da klijenti mogu dobiti i uslugu profesionalne obrade, kako časopisa i novinskih članaka, tako isto i popularnih, odnosno stručnih tekstualnih materijala, čija tema može biti vezana za bilo koju društvenu ili prirodnu naučnu disciplinu. A uz to ova stručna lica ostvaruju zahteve i onih klijenata koji žele da dobiju prevedeno bilo koje književno delo u navedenoj jezičkoj kombinaciji ili pak udžbenik. S obzirom na to da pomenuta institucija zapošljava i mnoge druge stručnjake, to klijenti u sklopu usluge koja je vezana za prevođenje video i audio materijala sa arapskog jezika na portugalski imaju mogućnost da upravo njih zaduže, kako bi prevedeni filmovi, reklamne poruke, emisije, serije i ostali sadržaj ove vrste bili profesionalno sinhronizovani ili titlovani. Svakako se može prevesti i bilo koja vrsta marketinških sadržaja, kao što su na primjer brošure, katalozi i reklamni flajeri, te PR tekstovi, vizit kartice i ostali. A prevodilac i sudski tumač mogu također ostvariti i zahtev onih klijenata kojima je potrebna profesionalna obrada bilo kog materijala koji se na neki način odnosi na internet, to jest koji će na njemu biti objavljen, softver, web sajtovi, online katalozi, internet prodavnice i ostalo. Tom prilikom će se potruditi i da konkretne sadržaje optimizuju, budući da imaju visok nivo znanja vezano za SEO, Search Engine Optimization. Mnogo je jednostavnije dostavljanje svih sadržaja koji su pomenuti, a koji ne spadaju u dokumenta, jer je i proces njihove obrade drugačiji. Tačnije, zainteresovani klijent ima pravo da ih na obradu pošalje elektronskim putem, te da ih preuzme nakon prevođenja na isti način, s tim da su u opticaju i drugačije mogućnosti i dostavljanja i preuzimanja. Prevod lekarskih nalaza sa arapskog jezika na portugalski. Uz već pomenutu uslugu, sve zainteresovane očekuje i overa prevedenih lekarskih nalaza pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, tako da klijenti imaju priliku da dobiju i taj i svaki drugi dokument koji je u skladu sa zakonskim smernicama i obrađen, a podrazumeva se da će imati mogućnost da bilo koji dokument koji prevodioci i sudski tumači budu obradili u skladu sa pravilima, svakako koristi i to u svakoj situaciji kada mu je potrebno. Zahteva se od svakoga kome su potrebni direktni prevodi lekarskih nalaza sa arapskog na portugalski jezik, ali i svakog drugog dokumenta, da originale na uvid sudskom tumaču priloži, te da zatraži od nadležnih državnih institucija podatke o overi haškim, odnosno apostil pečatom za ta dokumenta. Uz lekarske nalaze, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i naravno sva ostala dokumenta koje se tretiraju kao deo medicinske dokumentacije. Podrazumeva se da klijenti mogu da dobiju i direktan prevod ličnih dokumenata sa arapskog na portugalski jezik, a to su potvrde o prebivalištu, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i ostala lična dokumenta, s tim da klijenti mogu da zaduže ove stručnjake kako bi dobili prevedena i različita pravna akta, to jest sva dokumenta iz domena sudstva i prava, punomoći za zastupanje, ugovori, sudske presude, tekovine Evropske unije, sudske odluke, licence, sudske žalbe, sertifikati, sudska rješenja, tužbe i ostala dokumenta iz te grupe. Isto tako će sudski tumač i prevodilac izvršiti kompletnu obradu svih onih dokumenata koje ulaze u sastav kako tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i ostala, tako i onih koje se tretiraju kao deo poslovne dokumentacije, godišnji izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, finansijski izveštaj, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, fakture, statut preduzeća i ostala dokumenta iz te grupe. Bitno je naglasiti i to da su pomenuti stručnjaci osposobljeni da ispune zahtev klijenata kojima su neophodni direktni prevodi uverenja o nekažnjavanju sa arapskog na portugalski jezik, to jest uverenja o neosuđivanosti, s tim da su oni specijalizovani i za kompletnu obradu svih ostalih kako uverenja, tako i saglasnosti i izjava, ali i potvrda, odnosno onih dokumenata koja se moraju predati nekim nadležnim službama. A pored već pomenutih, oni će kompletno obraditi i potvrdu o stanju računa u banci, te potvrdu o stalnom zaposlenju i o visini primanja, kao i saglasnost za zastupanje, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju i generalno govoreći sve ostale vrste dokumenata koje nadležne službe mogu od klijenata zahtevati. Neophodno je napomenuti i to da klijenti mogu da dobiju kompletno obrađeni svaki dokument koji je vezan kako za oblast nauke, a to su rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, različite tematike i druga, tako i ona koja su isključivo vezana za oblast obrazovanja, a po tim se prvenstveno misli na potvrdu o redovnom školovanju, diplomu i dodatak diplomi, te nastavne planove i programe fakulteta, s tim što sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata mogu da izvrše i direktno prevođenje uverenja o položenim ispitima sa arapskog na portugalski jezik, te će svakako kompletno da obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim prepis ocena i ostalo dokumenta iz ove grupe. Direktno prevođenje internet sadržaja sa arapskog na portugalski jezik. Svaki klijent koji je u pomenutoj jezičkoj varijanti zahteva upravo obradu različitih internet materijala. Primarno mora da bude upoznat sa činjenicom da profesionalni prevodioci i sudski tumači izuzetno dobro poznaju i SEO, odnosno Search Engine Optimization, a uzevši u obzir da ta pravila treba primjenjivati kako bi se određeni internet materijal značajno bolje pozicionirao u pretrazi, što znači da svaki klijent kome je potrebno direktno prevođenje sajtova sa arapskog jezika na portugalski, odnosno web kataloga ili online prodavnice, te ostalih sličnih materijala, ima mogućnost da dobije i tu uslugu. Tako će konkretni sadržaji u relativno kratkom roku, pošto budu postavljeni na mrežu, zauzeti i bolju poziciju. Sem svih pomenutih online materijala, naglašavamo da su ovi stručnjaci osposobljeni i za profesionalnu obradu softvera, tako da mogu na zahtev klijenata prevesti u navedenoj jezičkoj kombinaciji za sve vrste programa i aplikacija. Ukoliko se za tim bude javila potreba, podrazumeva se da će oni izvršiti i usmeni prevod sa arapskog jezika na portugalski, s tim da navedena institucija u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naročito je važno da svaki klijent koji želi da sudski tumač i prevodilac izvrše ovu uslugu, zna i to da oni izuzev simultanog prevoda, koji se smatra jednim od najčešće korišćenih u praksi, svakako mogu da odgovore i na zahteve događaja, koji podrazumeva primjenu prevoda uz pomoć šapata ili konsekutivnog u toj jezičkoj kombinaciji. Da ne bude zabune, klijenti treba da znaju da ovi stručnjaci podjednako kvalitetno primjenjuju sve navedene vrste usmenog prevoda u konkretnoj varijanti jezika, a svakako oni mogu ponudu da formiraju na osnovu podataka o događaju koje će zainteresovani klijent imati obavezu da dostavi. Pod tim se prvenstveno misli na broj učesnika i na predviđeno trajanje događaja, s tim što je uvijek dobro i da klijent dostavi podatke o lokaciji održavanja događaja i o njenim osnovnim karakteristikama. Svakako se mogu izvršiti i zahtjevi klijenata kojima je ova usluga potrebna za tekstualne materijale, ali moramo naglasiti i to da prevodilac i sudski tumač mogu vrlo kvalitetno da obrade kako tekstove iz domena društvenih nauka, tako i one koji su isključivo vezani za neku od prirodnih nauka. Uz obradu tekstualnih sadržaja, čija tema je vezana za oblast financija, bankarstva i ekonomije, odnosno prava i politike, bit će izvršeni i direktni prevodi turističkih tekstova sa arapskog jezika na portugalski, ali i onih koji obrađuju bilo koju temu iz domena medicine, obrazovanja, nauke i farmacije. Podrazumeva se da klijenti mogu u ovoj instituciji dobiti i profesionalno obrađen tekst koji se bavi tematikom iz oblasti građevinske industrije, sociologije i menadžmenta, ali će se pomenuti stručnjaci potruditi da kvalitetno prevedu i tekstualne materijale koji se primarno fokusiraju na oblast komunikologije, psihologije i marketinga, odnosno informacionih tehnologija i ostalih naučnih disciplina. Prevodi udžbenika sa arapskog jezika na portugalski, uzevši u obzir da je osnovni cilj zaposlenih u prevodilačkom centru Akademije Oxford da zainteresovanima omoguće profesionalnu uslugu, to naglašavamo da prevodilac i sudski tumač mogu u pomenutoj kombinaciji jezika da prevedu i najkompleksnije udžbenike. Svakako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje romana sa arapskog na portugalski jezik, s tim što na zahtev klijenata mogu da prevedu kako novinske članke različite tematike, tako i sadržinu stručnih, ilustrovanih, dečijih i svih ostalih vrsta časopisa. Posebno je bitno napomenuti da ova institucija zapošljava i stručnjake, čija je specijalnost usmerena na sprovođenje pravila lekture sadržaja, odnosno korekture. Dakle, ako je klijent uslugu prevoda već zahtevao u bilo kojoj drugoj instituciji, ili je za to angažovao nekog pojedinca, a ipak nije zadovoljan uslugom, svakako može od profesionalnih korektora i lektora da dobije uslugu redakture najrazličitijih sadržaja. Dostupni su i direktni prevodi marketinških materijala sa arapskog na portugalski jezik, a između ostalog su sudski tumač i prevodilac specijalizovani za obradu brošura, plakata i reklamnih letaka, odnosno flajera, te će svakako ispuniti zahtev i klijentima kojima su u navedenoj varijanti potrebni prevodi kako za vizit kartice i PR tekstove, tako i za mnoge druge reklamne materijale. Budući da ovi stručnjaci imaju zavidan nivo iskustva u obradi sadržaja ove vrste, to će oni svakako da povedu računa o pravilima i marketinga i prevođenja, a da bi konkretnu reklamnu poruku prilagodili duhu ciljenog jezika, a kako bi govornicima portugalskog konkretni proizvod ili usluga bila što bolje prezentovana. Izuzev svih usluga koje su do ovog trenutka pomenute, na zahtev klijenata se vrši i obrada video i audio sadržaja različite vrste. U pitanju je usluga koja uključuje prvo direktan prevod zabavnih i informativnih emisija sa arapskog na portugalski jezik, odnosno igranih filmova, reklamnih poruka, a profesionalni prevodilac i sudski tumač obrađuju i serije, zatim dečije emisije, kao i animirane i dokumentarne, te crtene filmove, to jest sve vrste audio i video materijala. Kada pomenuta usluga bude izvršena, klijentima je na raspolaganju opcija da u okviru pomenute institucije zahtevaju izvršenje kako profesionalnog titlovanja svih tih materijala, tako i njihove stručne sinhronizacije. Cena prevoda sa arapskog na portugalski jezik je 3400 dinara. Cena prevoda sa arapskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 3600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.